Þér hafa aldrei verið sagðar neinar sögur, Sigurður, svona ævintýrasögur af kóngum og drottningum?
Nei, jú, mér hefur sagt, hún Hólmfríður, hún sagði mér margar sögur svo löf, sko.
Já.
Ég var sung og þá. Þetta var sjönda árin og sko, lítið hvað áttanda ár.
En þér hefur ekki sagt það setna?
Nei, það sagði engar sögur nema hún.
Nei.
Það kunni enginn í þetta svo ég sé til svo gamla sögur. Ég hef aldrei heilt svona sögur fyrir. Það hefur mútti sig hefa svo það langt eftir í fornöldinu.
Mm.
En hún kunni mikið að segja.
Já.
Þessar voða, huldufólk sögur og tröllasögur allt svoleiði og risasögur. Það var meiri sögni. Ég var að ég hálf hrættur við þess að það var svo voðalega sem það. En hún kunni lítið vöðu.
Mm.
Ég hef kannski ekki vilja segja það.